Rīgas startautiskajā autoostā ejā no kasēm uz uzgaidāmo telpu pie labās sienas regulāri izvietoti bērnu gleznojumi. Pirms 6 gadiem pati autoosta uzrunājusi bērnu mākslinieciskās fantāzijas akadēmiju un piedāvājusi iespēju ik mēnesi tur veidot bērnu darbu izstādes. Šomēnes interesentiem skatāmi 6 gadus vecās jūrmalnieces Grētas Zālītes darbi. Gleznojumos figurē dzīvnieku motīvi ķenguri, zīvis, zaķi un kaķi. Ikdienu autoostu apmeklē tūkstošiem cilvēku un citi, kuriem transports jāuzgaida, darbus arī apskata.
Es zinu, kam ir gaida autobusu uzmetu acis, protams. Nu, protams, bērniņi, nu, kā viņš protams zīmē, citam ļoti labi. Cits jau, protams, neveiklā kaut ko ir uzzīmējis un izlikts jau šitādā šeit, nu, publiskā vietā.
Pamanīju, ka tošām tā ir klasiskie darbi, ko es man krīt acīs. Tad tās ir interesanti izveidotas kopijas no pasaules slaveniem šedevriem. Un katrā ziņā tas interesants savienojums ar domu, ka kādreiz te lieli izcilie mākslinieki arī bijuši bērni, ko mēs redzam šeit Mona Līza, kas tur vēl... Nu, un citi slavenie darbi, protams, Mona Līza krīt acīs vispār.
Stāsta uzrunātie iedzīvotāji. Šomēnes blakus Grētas darbiem izvietotas vairākas pasaules slavenu gleznotāju darbu kopijas. Tostarp arī Leonardo da Vinci slavenā Mona Līza. Izstādes rīko bērnu mākslinieckās fantāzijas akadēmija. Vairāk stāsta tās valdes priekšsēdētājs Jānis Anmanis.
Pašiem gadiem, tātad, ja mēs rēķinām, ka visu laiku tās izstādes notiek, un dienā 36 tūkstoši cilvēki apmeklē, tam mēnesis iznāk miljons, un ja rēķina 2, tad vispār diezgan pieklāja daudz. Nu, un te notiek, personāla izstādes notiek tādiem, kas ļoti aktīvi, talantīgi bērni strādā mūsu sadarbībā, faktiski ar visu Latvijas bērniem, tā man tāda savu veidu sistēmu. Mūsu bērnu mākslinieckās fantāzijas akadēmija, vai nekur jau svin tagad 50 gadu jubileju kopš es vadu. Mēs nolēmām par godu šim notikumam izveidot bērnu darbus, kas arī bija bērni, pasaules ģēniji.
Mazās Grētas skolotāja Inese Ziemele no mākslas studijas Ulla uzteica savu audzēkni.
Man pagājušajā gadā atveda tādu meitenīti Grētiņu, 5-gadīgu. Un viņa sāk pie mani zīmēt, bet viņa ir ļoti ņipra meitene un ļoti dzīvīga, un viņai ir ļoti attīstīts prāts. Jo, kad viņa nāk pie mani zīmēt, viņa vienmēr zina, ko viņa grib. Viņa atnāk un saka, es šodien zīmēšu dalmāciešus. Citreiz viņa saka, es šodien gribu zīmēt raganu. Viņa talantīgi attīstīta meitenīte. Pagājušajā gadā aizsūtījām darbiņus uz Taivānas startautisko bērnu konkursu, un pagājušajā gadā viņa dabūja arī atzinības balvu konkursā Es mīlu jūru.
Anmanis no Bērnu mākslinieckās fantāzijas akadēmijas rāda Ziemeles pieminētos katalogus, kuros apskatāmas labākās bērnu gleznas no visas pasaules. Ikgadējos startautiskos konkursos godalgas saņem arī latvieši, ar to lepojas mākslinieks. Darbus izstādēs parasti maina ik pēc mēneša, kas ir pietiekami ilgs laiks, lai ar bērnu daļradi iepazītos pēc iespējas vairāk cilvēku. Mērķis esot sniegt iespēju baudīt mākslu ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kas izmanto autoostu, lai pārvietotos no vienas Latvijas pilsētas uz citu un arī tiem, kas ir vienkārši garām gājēji.
Jo mēs jau priekš cilvēkiem strādājam. Šeit ik viens miljonārs var ierasties un apskatīties, vienkārši cilvēks, ar sunīti var atnākt invalīdi, šeit var atbraukt invalīdi un arī tur piebraukt ar ratiņiem, paskatās.
Tuvākā laikā papildu darbus plānots izstādīt arī sienas otrā pusē. Vita Anstrete, Latvijas Radio.